Супрацоўнікі апостальскай сталіцы павінны быць глыбока перакананымі, што іх праца прадугледжвае жыццё ў духу сапраўднай веры і юрыдычна-адміністратыўных нормаў адносінаў да святога пасаду. Такога меркавання прытрымліваецца папа Францішак. На яго думку, усе – мужчыны і жанчыны, святары, законнікі і свецкія, якія прыналежаць да розных ватыканскіх дыкастэрый, служаць святому пасаду і ўяўляюць сабой супольнасць унітарную, хоць і з рознымі заданнямі, якая павінна добра усведамляць асноўныя прынцыпы каталіцкага навучання аб чалавечай працы. Сёння папа звярнуўся з такімі словамі да кардынала Джузеппе Бертэлла, старшыні губернатарата Ватыкана, з нагоды надання біскупскай годнасці генеральнаму сакратару гэтай установы ксяндзу Фернанду Вергесу Альзагу. Папа нагадаў, што менавіта ў заданні генеральнага сакратара губернатарата уваходзіць абавязак клопату аб чалавечай і хрысціянскай фармацыі ватыканскіх супрацоўнікаў, каардынацыя працы святароў, занятых у розных сектарах, у гармоніі з душпастырскімі праграмамі паўсюднага касцёла і ў значныя моманты літургічнага года.